Европейската комисия ще отнеме правата на две агенции да управляват еврофондовете по програма ФАР. Георги Първанов призова да се публикуват имената на всички кандидат президентски спонсори от последната президентска кампания. Според шефа на АЕЦ Козлодуй Иван Генов, обвиненията в корупция срещу ръководството на централата са кампания срещу българската атомна енергетика и срещу цяла България. Хванаха висша съдийка с 10 000 лева подкуп.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа. Аз съм Никола Братанов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Светана Минкова. Европейската комисия ще отнеме правата на две български агенции да управляват еврофондове по програма ФАР. Това е записано в доклада за управление на европейските пари в България, с който БНТ разполага. Става дума за изпълнителната агенция ФАР в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и за Централното звено за финансиране и договаряне в Министерство на финансите. Общата засегната сума е над 600 милиона евро. В доклада на Европейската комисия се казва още, че липсва воля за справяне с финансовите измами в България и че липсата на резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност предизвиква сериозна загриженост. Още за съдържанието на доклада от кореспондента на БНТ в Брюксел Асен Инджиев.
Най-сериозно е положението с програма ФАР, където комисията пише, че ще оттегли решението, с което дава право изпълнителна агенция ФАР в регионалното министерство и Централното звено за финансиране и договаряне в финансовото да сключват договори. Записана е и закана вече усвоените суми да бъдат преразгледани и евентуално изискани обратно от България. Общата засегната сума по ФАР е 610 милиона евро, от които 250 милиона още не са договорени. В доклада са описани спрените 100 милиона по програма САПАРТ и 114 милиона по ИСПА и се казва, че през есента ще има решение дали да бъдат възобновени плащанията. Причините за проблемите комисията вижда в слабостта на администрацията и на съдебната система. Разследванията на Европейската служба за измами ОЛАФ установили, че българските магистрати имали навика да разделят големи дела на малки дела и така да затрудняват разследванията по тях. Има и често изтичане на поверителна информация с силни съмнения за намеса на организираната престъпност, пише още в доклада. В заключенията си комисията пише: администрацията е с ниски заплати и е податлива на корупция. Липсва воля за бързо справяне с финансовите измами, липсата на резултати в борбата с корупцията по високите етажи и организираната престъпност предизвикват загриженост. Брюксел приветства назначаването и работата на вицепремиера Плукчиева и призовава България да направи така, че европарите да достигат до редовите граждани без средствата да бъдат източвани от, цитирам, корумпирани чиновници, свързани с организираната престъпност.
С първия вариант на доклада на ОЛАФ са били запознати представители на българските институции и служби още на 18 юни. И тогава в него не е имало такива политически заключения за чадър на български държавни служби над разследвани лица. Това коментира специално изявление преди началото на приключващия консултативен съвет за национална сигурност президента Георги Първанов по повод доклада на ОЛАФ. Държавният глава зададе въпроса кога, как и защо са се появили тези заключения. Той предложи отчетите на всички участници и предизборната кампания и спонсорите да се публикуват в медиите. Богдана Лазарова с още информация.
Специално изявление на държавния глава беше разпространено непосредствено преди началото на консултативния съвет по национална сигурност. В него се посочва, че на основата на доклада Георги Първанов очаква първо бързи и ефективни мерки за подобряване взаимодействието между компетентните институции за изясняване на посочените в доклада случаи и второ ясни и твърди гаранции пред европейските институции, че няма да бъдат допуснати злоупотреби и нарушения със средствата на еврофондовете. Никоя държавна институция не може и няма да отваря чадър над когото и да било, сочи Първанов. И заявява, че ДАНС трябва своевременно да изясни доколко тезата на ОЛАФ има влиятелни сили в българското правителство или българските държавни служби, които нямат интерес да бъде наказано, което и да е лице, е основателна. Първият вариант на доклада на ОЛАФ, сочи той, са били запознати българските институции още на 18 юни и тогава не е имало такива политически заключения. Първанов поставя въпроса кога, как и защо са се появили и са имали опровержение, ако няма конкретни доказателства в подкрепа на тази теза. Той предлага да се публикуват в медиите отчетите на всички участници в предизборната кампания за президентски избори през 2006 година, за да може широката общественост сама да направи своя извод. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
Опозицията започва утре консултации за процедура по импичмент на президента Георги Първанов, заяви лидерът на Демократи за силна България Иван Костов. Опозиционните лидери напуснаха 30 минути след началото на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Информира Ангел Иванов.
Лидерът на Демократи за силна България Иван Костов обяви, че още в началото на съвета е поискал от държавния глава да се оттегли от поста.
В очите поисках оставката, казах му, че трябва да си подаде оставката, защото няма никакво доверие от страна на опозицията. Обществото се разделя по въпроса за това, коя е причината да не получаваме европейски средства.
Според лидера на Съюза на свободните демократи Стефан Софиянски, държавният глава подминал въпроса със скандала около доклада на Олаф и се опитал да го прехвърли към въпроси разни на заседанието на съвета.
Президента даде думата на министър-председателя. Министър-председателя се изказа подробно по въпросите за Олаф. Защити президента по незащитим начин, според мен. Какво може да каже Станишев? Както винаги нищо. Каза, че виждате ли, те са сътрудничили на Олаф, че били разследвани, пък не били, и сам не разбрах какво каза. Станишевска работа.
Няма по-важен въпрос в момента от скандала с доклада на Олаф, каза председателя на парламентарната група на Българска нова демокрация Борислав Ралчев и добави, че не може този въпрос да се разглежда в точка разни.
Опозицията ще внесе шестия вот на недоверие към правителството другия четвъртък, ден след като Европейската комисия публикува доклада за напредъка на страната ни, борбата с корупцията и организираната престъпност. Това стана ясно след поредните консултации между десницата и Атака. До момента потискането за оставка на кабинета са се подписали 80 народни представители, 13 от които независими. Според правилника за работа на парламента, след като на 24 юли бъде внесен вот, трябва да бъде обсъден пленарната зала в срок от 3 до 7 дни. Информацията е на Теодора Симова.
Председателят на административния съд във Варна Нелия Цветкова била задържана в момент на получаване на подкуп, съобщават от прокуратурата. Цветкова била арестувана при специализирана операция на Държавна агенция национална сигурност и в Софийска градска прокуратура. Подкупът е в размер на 10 000 лева, по случай образувано досъдебно производство. Задаре главният прокурор Борис Велчев заяви, че на следващото заседание на Висшия съдебен съвет ще внесе предложение за отстраняването на Цветкова от длъжност.
Кампания срещу българската атомна енергетика и срещу цяла България. Така шефа на АЕЦ Козлодуй Иван Генов определи обвиненията в корупция срещу ръководството на централата, отправени от служители Георги Котев. В дъното на кампанията Генов заподозря ядрения експерт Георги Кащиев, който от години се е обявил против строителството на АЕЦ Белене. Гергана Тодорова, САЩ информация.
Ръководството на АЕЦ Козлодуй е сезирало прокуратурата, ДАНС и Международната агенция за атомна енергия за проверка на твърденията на Георги Котев, съобщи Иван Генов.
Ние се обръщаме към прокуратурата за поведението на един наш работник, който излиза извън страната и започва да внушава неща, които са вредни за българския народ.
Според Котев, централата се доставя рециклирано вместо свежо ядрено гориво и някой се облагодетелства от разликата в цените. Иван Генов отрече и подчерта, че горивото преминава през строг контрол. До месеци Международната агенция трябва да провери складираното гориво. Генов обеща, че ще поема отговорност, ако горивото се окаже преработено.
Аз си подавам оставката, разбира се, отивам в прокуратурата и започват да ме разследват.
Според Генов, обвиненията на Котев са част от по-мащабен план, в който участва ядреният специалист и противник на строителството на АЕЦ Белене, Георги Кащиев.
Кащиев много на ниско ниво слезе. И той реагира същия ден.
Според шефа на АЕЦ Козлодуй, слуховете за повишена радиация напоследък също са част от заговора. Генов прогнозира, че ще се появят нови слухове, щом отшуми скандалът с Георги Котев.
Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, вече да може да се самосезира, предлагат с промени в закона Петканов депутати от мнозинството. С поправките се разширява кръгът на лицата и престъпленията по закона за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Вече ще се отнема имущество не само на виновни и неговия съпруг или съпруга, но и това на роднините по права линия, включително и на бивши съпруги.
61 000 лева са платените обезщетения на 15 земеделски производители, чиято реколта бе засегната от взривовете край Челопечене. Това съобщи министърът на отбраната Николай Цонев. Обхванати са били всички пострадали фермери, с изключение на един, чието име е било сгрешено. Чуйте какво още каза министърът пред Биляна Гавасова.
И приключихме с плащането. Остана само един човек, който трябва да платиме 280 лева, защото са му сбъркали името. И да благодаря на министъра на земеделието и храните, който реагира много бързо и неговата комисия за един ден даде протоколите за оценка на реколтата. Ще бъдат върнати в бюджета другите средства. Има една оранжерия, която също е платено и остана само да се плати на човека с автокъщата. Там чакаме специалистите от застрахователи да кажат колко струи и ние ще платим.
Продължава разчистването на района около взривилото се поделение край Челопечене. Все още се откриват боеприпаси, които не са избухнали, каза здарик полковник Валентин Радев, експерт по боеприпаси в Министерство на отбраната. Той поясни, че силите са съсредоточени в разчистването на земеделските земи в северозападна и западна посока от мястото на инцидента. Специалната машина за обезвреждане на снаряди с водно-абразивна струя се представя добре, допълни полковник Радев. Ето какво ще каза той пред Ангел Богданов.
Няколко модула има още добавени от сапьори и общо войскови части, които усилено работят там, за да освободят доколкото е възможно земеделските земи да могат да работят хора. Където намерят нещо, го обозначават, с работа режат, обезопасяват, бавно и полека, за да няма инциденти. Това правим.
Като казахте робота, как се представя той?
Добре, това, което сме очаквали, това намираме от поведението на машината. Реже безопасно, реже с необходимата скорост, каквато е заявена.
От машината можем ли да кажем колко боеприпаси вече минаха през нея? Са обезопасени?
Няколко вече са отгрязани успешно, включително и в периода на обучението.
Имате предвид снаряди или някакви други боеприпаси?
Снаряди.
Двукилометровата зона обезопасена ли е?
Не, още.
Дали продължават да се откриват такива неизбухнали боеприпаси?
Да, има такива, не мога да кажа точно каква наситеност, но има обозначени са, извозват ги опасните на место, някои ще бъдат унищожавани, а може би повечето ще ги разрежеме.
Половината от всеки плаж отдадена концесия да бъде зона свободна за лични чадъри и шезлонги. Това предвиждат промени в закона за концесиите, които депутатите обсъдиха на второ четене. До сега концесионерите оставяха свободна само една пета от ивицата.
Правителството призна за трудов и осигурителен стаж 8-те години, които българските медици прекараха в затвора в Либия. С проекто закон на Министерския съвет всички дължими за този период осигурителни вноски се превеждат за сметка на държавния бюджет. Елена Бейкова с още информация.
Държавата ще внесе осигурителните вноски за българските медици и палестинския лекар Ашраф, като стойността им ще се изчислява върху минималната работна заплата за всяка от 8-те години в либийските затвори, обясни заместник министърът на труда Лазар Лазаров.
Поради тази причина не се отчитат при определяне размера на пенсията, но касаят придобиването на право на пенсия и също така касаят достъпа до здравни услуги.
Предвиден е и доктор Ашраф, той е български гражданин, той е предвиден в законопроекта.
През изтеклата година от помилването на медицинските сестри, правителството е осигурило финансова помощ от 11 000 лева на човек. Според Лазар Лазаров, бързата адаптация на медиците у нас се подпомага и от проект на фондация 6 май.
Възрастна жена хвърли яйце по кмета на София Бойко Борисов. Около 30 души го освиркаха по време на церемония за първата копка на нова детска градина в Красно село. Протестиращите не искат строежа, защото по тяхна информация заедно с градината ще се построят и бизнес гради, като по този начин ще бъдат унищожени зеления терен и много дървет. Борисов и районния кмет Пламен Църноречки увериха, че притесненията на хората са неоснователни. Репортаж на Ангел Богданов.
Хвърленото по столичния кмет яйце удари стоящ до него жител от квартала. Възрастната жена на мига беше отведена от полицаи настрани.
Ударила е господине.
Кого?
Мене ме удари.
Бъдещата детска градина не се приема от група жители в Красно село.
Общината иска тук да строи детска градина с малка бизнес града отзад. Към 8 етажа.
Колко сте хората, които протестират?
Да, подписка някъде към 200 човека са за сега подписалите се.
Кмета на район Красно село Пламен Църноречки опитваше да успокои напрежението.
Хората не искат детска градина, което просто ви казвам, не вярвам на ушите и на очите.
Защото по техна информация до детската градина ще да бъде залепена бизнес град.
Няма такова нещо.
И кмета на София твари, че ще се строи само детско заведение.
Това ще е прекрасна детска градина.
Това са тук няколко човека, които ги карат да приказват. Те си личи от кои. Ще ви скъсам, тея комунистите. Ще ви скъсам. Ама да се скъсаш да говориш, ще ги умета.
Колко време да ви слушаме, господ.
Ще ми слушате, че до куша ми дойде.
Докато едни граждани са загубили вяра в действията на администрацията, млади майки се надяват заведението все пак да бъде завършено.
Не съм длъжна да плащам на частните гледачки или частна ясла по 4-500 лева на месец.
Надявам се да има детска градина.
Анонимно в интернет е темата на писмен изпит по журналистика, по който писаха кандидат-студентите в Софийския университет Свети Климент Охридски. 895 са кандидатите да учат в факултета по журналистика. Те кандидатстват за три специалности – журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. Репортаж на Светослава Кузманова.
Уважаеми кандидат-студенти, председателя на изпитната комисия, доцент Табакова.
Трябва да излезе от вас един, ма най-големия късметлия. Заповядайте, Кажете си, моля ви, имената.
Казвам се Анжела Шопова от София.
Късате този плик.
Анонимно в интернет.
Това е тема, която е близка по някакъв начин до тях. Това е интернетско поколение. Темата е от този вид теми, които ние предпочитаме да формулираме, т.е. многозначни теми, които да не предпоставят гледна точка.
Тезата ми беше, че хората влизат в интернет, понеже имат време за губене, понеже искат да живеят някакъв друг живот, да бъдат някакви други. Интернет го представиха в различни лица, жена, изкуствена красота, въобще всичко, с което заменяме интернет днес.
Аз съм против комуникациите в интернет и завързването на връзки по този начин.
Ти самата анонимна ли си в интернет?
Аз въобще не влизам в интернет, честно да ви кажа.
Бизнес. Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Отчитането на енергия вече ще става на база на потребени количества, а не на прогнози. Това предвиждат промени в закона за енергийната ефективност, които правителството одобри на редовното си заседание. Новите текстове се очаква да бъдат приети от парламента преди да излезе в ваканция. С подробностите Биляна Гавазова.
Във връзка с отчитането на топлоенергия Димитров уточни.
Примерно ЕРП-тата и топлофикациите бяха заинтересовани да е по-голям периода, тъй като се работеше с прогнозни данни или на база на данни за минали периоди. Сега вече точно те ще са заинтересовани отчитането да става според мен всеки месец.
България е шампион по енергийна неефективност, заяви министърът на икономиката и допълни.
Нашето потребление на единица произведен брутен вътрешен продукт е средно 7 пъти и по-голяма, отколкото е в Европейския съюз.
Точно поради тази причина най-важната част в одобрения проекто закон е за предоставянето на услуги за енергийна ефективност от страна на търговците на електроенергия.
И ако те не предлагат такива условия за енергийна ефективност, ще трябва да внасят пари в фонда за енергийна ефективност.
Предвижда се още да бъдат сключвани доброволни споразумения между търговците и крайните потребители за това кой ще реализира мерките за енергийна ефективност. По думите на министър Димитров, в най-скоро време предстои да се премине към определянето на национални индикативни цели за енергоспестяване, които ще бъдат разпределени между търговците на енергия, между собствениците на сгради, които подлежат на задължителна сертификация, и собствениците на промишлени системи.
120 милиона лева са осигурени за ускоряване изграждането на автомагистралите Марица, Тракия, Хемус и Южната дъга на Софийския околовръстен път. Това стана ясно по време на редовното заседание на правителството. Осигурения финансов ресурс за сметка на очаквани икономии и преизпълнение на приходите в републиканския бюджет за тази година. За довършването на 10-те спрени проекта по програма ФАР от националния ръководител на програмата и изпълнявани от фонд Републиканска пътна инфраструктура, кабинетът отпуска допълнително 47 милиона лева. Решението за спирането на проектите дойде след доклад на KPMG България за извършен одит в пътния фонд. Част от средствата на бъдещия Сребърен фонд ще бъдат инвестирани в акции на дружества с висок кредитен рейтинг. Това предвижда одобрение от правителството проекто закон за създаването на фонда. С подробностите Елена Бейкова.
В Сребърния фонд вече са натрупани над 700 милиона лева, които ще гарантират осигуряване на средства за пенсии през следващите демографски натоварени години, обясни заместник-министърът на труда Лазар Лазаров. Фондът ще трупа средства от превишението на бюджетния излишък, държавните приходи от приватизация, а също и като инвестира в акции на дружества с висок кредитен рейтинг. С друга нормативна промяна, правителството дава шанс на пенсионерите да се включат в отглеждането на деца, навършили 9-месечна възраст.
Възнаграждението, което биха получавали, ще бъде в рамките на минималната работна заплата, а ако гледат близнаци, в рамките на 300 лева. Ще получават пенсията си и сумата за отглеждането на децата.
Баби и дядовци могат да се грижат за своите внуци до навършването на 3 годишна възраст.
В най-скоро време се очаква съдът да обяви Кремиковци в несъстоятелност, заяви пред журналисти министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Той обаче добави, че към комбината има нова оферта, която предлага предприятието да бъде оздравено и след това продадено. Чуйте коментара на министъра.
Има една нова оферта, тя е коренно различна на облигационерите, които предлагат да не се минава през несъстоятелност, а всички дългове да се трансформират в собственост. предприятието да бъде оздравено и продадено след оздравяването, като те изразяват готовност за поемане на финансовото обслужване на предприятието през периода, докато то оздравее. Но до сега разговорите в тази посока са на много начална фаза поради трудния начин за консолидиране на облигационерите.
Думи на икономическия министър Петър Димитров, информация на Биляна Гавазова. Междувременно от Кремиковци съобщиха, че са изплатени заплатите на работниците за май, оттам подчертават, че това е станало със средства на собственика Прамот Митал. След вчерашния значителен спад, днес търговията на българска фондова борса премина в синхрон с международните капиталови пазари. След като индексите на Уолл Стрит записаха ръст от близо 3%, европейските прибавиха между 1 и 2% към стойностите си и родните индикатори не останаха по-назад, търговията тази сутрин започна оптимистично. Ръстът на индексите беше в рамките на 1%. Борсовата търговия следи Виолета Иванова от Дарик Файнанс.
На засилен интерес се радваха акциите на Първа инвестиционна банка. По позицията на финансовата институция се прехвърлиха над 29 000 лота. Цената се покачи с 0,59 на 100. Над 29 000 акции на Химимпорт смениха собственика си на средна цена от 7 лева 92 стотинки или покачване с 3,19% спрямо вчерашната сесия. Сред губещите днес са Българо-американска кредитна банка, Петрол, Каолин, Ломско пиво и Девин. От 12 дружества за специална инвестиционна цел, включени в изчисляването на BG Rate, 7 днес понижиха цената си. Най-много акции се прехвърлиха по позицията на Синергон Холдинг – 67 679 ценни книжа. Цената е нагоре с 0,72% до ниво от 7 лева и 5 стотинки, което им отреди приза акция на деня.
Държавата изгуби от приватизацията на цигарена фабрика Пловдив. Приватизацията и през борсата мина така, сякаш беше предназначена за определен купувач. Това заяви пред Дарик Финанс бизнесмена Георги Гергов, който не можа да купи книжа вчера. Според ръководството на Българска фондова борса, проблем по сделката няма, такава и позицията на посредника по нея. Информация по случая четете в Дарик Финанс. Без съществени движения премина днес търговията на валутните пазари, следи ги Юлиан Огнянов.
Пазарите днес очакваха новините за новопостроените жилища в Съединените щати и данните за финансовите институции от Америка. За американския банков гигант JP Morgan данните излязоха по-добри от очакваното, въпреки спада на печалбата за второто 3-месечие с 52%. Отчетената печалба от 54 цента на акция обаче превишава прогнозата на повечето анализатори от 44 цента за една акция. Същевременно, противно на прогнозите за спад, новопостроените жилища в Съединените щати на годишна база са се повишили през юни до 1 милион и 66 хиляди спрямо 977 хиляди през май. Въпреки това, щатската валута не успя да регистрира някакво съществено движение към еврото, като към 18 часа търговията се води около ниво 1.5870.
Ето информация за валутните курсове, валидни за утре 18 юли. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5849 долара за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев, 23,40 стотинки за 1 долар. Още бизнес вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.